Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakäitusel 99,3 megahertsi. Ilm läheb ilusamaks, ikka ilusamaks, ikka ilusamaks ja uudised nii samuti. Vaatasin eile igasuguseid seletusi, mis räägivad sellest, kui hea meil juba on ja kui hea meil veel hakata võib ja nii edasi. Ja taaskord olen mina väga suures segaduses ja seda just mõtlemisvõime ja numbritest aru saamise ja nende teistele esitlemise teemal. Võibolla sellepärast oligi mul matemaatika hinne niisugune kahtlane terve kooliaja, kuigi ma vannun, ma tegin endale otsustavaks hetkeks asjad ikkagi selgeks. Ja kuna mul on veel erakordsed, no mitte erakordsed, ma ei taha väga ennast nii kiitma hakata, aga päris kole käekiri, siis ei teinud ma ka spikrite mitte valmistamisele, aitas kaasa ka minu kui inimese loomupärane laiskus. No miks ma pean selle ümber kirjutama, miks ma pean ennast vaevama? Ma parem vaatan silmadega ja lõdvestun sel ajal ja midagi jääb külge ikka. Palju asju siin ilmas on suhtelised. Vaatad ühel poolt nagu oleks, vaatad teisel poolt ei olegi või vastupidi. Tuleb välja, et suhtelises vaesuses elas 2010. aastal, millest varsti juba aasta mööda saab, 17,5% Eesti elanikkonnast. See on suhteline vaesus. Aasta enne seda oli see number 15,8. Seega võib öelda, et meie suhteline vaesus kasvab ja mis on igavesti vägev näitaja kõikidel tasanditel, vaata kust otsast tahad. Suhtelist vaesust tuleb juurde ja suhtelisest vaesusest saabki ühel päeval Eesti tõeline rikkus. Riiklikud toetusid ja pensionid muidugi aitasid takistada vaesusesse langemisest. Riik armastab vaeseid inimesi. Ja kui nüüd neid riiklike toetusi ja kompensatsiooni ja upitamisi tõukamisi tõmbamisi mitte arvestada sissetulekute hulka, siis oli suhtelise vaesuse määr koguni eelmisel aastal 41,1% aastase, enne seda kõigest 40,8, mis on ka tohutu kasv, kui aeg liiguks tagurpidi. Nagu varasematelgi aastatel on märgata, et suhtelises vaesuses elavate nooremate inimeste osatähtsus kasvab ja 65-aastaste ja vanemate osatähtsus väheneb, mis on ka niisugune füsiokeemiline protsess, et ma ei oska seda seletada. Ma kardan, et kadunud Einstein peaks olema siin minu vastas, sest tema võibolla saaks asjale pihta. Tema on selle suhtelisusega ju tegelenud. Panete tähele, nooremate vaeste inimeste osatähtsus kasvab ja 65-aastased ja vanemad lähevad aina rikkamaks ja nende hulgas vaeste arv väheneb. No kuidas üle 65-aastaste vaesus saab pensioni mitte kasvades väheneda? No ilmselt ainukene võimalus on, et väheneb nende arv ja uusi ei võeta arvele, kuna noh, teate nagu seal tööturu ametis või kus see on, et juba olete nii vana, aitab küll minge nüüd ära ka ja kõik. Kui nüüd uudis ütleb meile lihtsalt selgelt, et mullu elas suhtelises vaesuses inimene, kelle kuu ekvivalent neto sisse tulek. Tõstke palun mõttes käsi püsti kõik, kes teist seda sõnavärdjat varem kuulnud on. Ma arvan, et profid jätame välja, aga vaadake igaks juhuks sahtlisse, kas teil on seal ekvivalent neto sisse tulek? Ma ei tea küll, mis see on ja kus ta välja läheb, aga noh, niimoodi tema on. Ma seletan ära ka, mis asi on ekvivalent neto sisse tulek. Vaad see ekvivalent neto sisse tulek on leibkonna sisse tulek, mis on jagatud leibkonna liikmete tarbimis kaalude summaga. Mida see nüüd tähendab, aga on öeldud tarbimiskaalud, võibolla tarbimiskulud peaks olema. Aga siin on niimoodi kirjutatud ja kus ma siis võin hakata improviseerima, sest kui on ekvivalent neto sisse tuleks, siis võivad olla ka tarbimiskaalud. Aga igal juhul, kellel see oli nüüd väiksem kui 280 eurot ühes kuus, noh, tegelikult see tähendab ühe kuu kulutusi inimese kohta ja kaalud on muidugi väikene näpukas, aga ma arvan, et neid näpukaid, kui uu asendatakse kahe aaga, no neid tuleb veel ette ainult, et võibolla arvudeski. Aga igal juhul jah, kui leibkonna liikme see samune sisse tulek, mis ma ütlesin, on väiksem kui 280 eurot, siis on suhteline vaesus käes. Aasta enne seda oli suhtelise vaesuse määr või käär või väär või mis ta on, 6 eurot suurem, aga meil on õnnestunud vähendada suhtelise vaesuse määra, mis on ka igavesti tervitatav. Võrreldes 2009. aastaga, teatatakse meile kohe päris ametlikult, elanike sissetulekud vähenesid ja see omakorda põhjustas suhtelise vaesuse piiri langemise 6 euro võrra, mis näitab ka tegelikult vihjeliselt metoodikat, kuidas seda suhtelist vaesust arvestatakse ja mis võimaldab hüpoteetiliselt oletada, et juhul kui tuleb niisugune aasta, kus elanike, kõikide elanike sissetulek on null, siis kaob vaesus automaatselt ära, sest kõik on ühel tasemel ja see tase isegi ei kõigu. 2010. aastal erinesid elanikkonna vaeseima ja rikkaima viiendiku sissetulekud 5,3 korda, nii et ülemine 20%, alumine 20% ja vat nende vahe oli 5,3 kordne, nii et kui keegi sai siin ühe, siis keegi teine sai 5,3 ja nii edasi. Anna jumal, et kooliski niimoodi oleks, aga võibolla on. Kuigi jah, kui vaadata nüüd kogu seda uhket ja tarka infot, siis alles paar kuud tagasi kinnitas härra Ansip Õhtulehele antud intervjuus vastupidist, aga eks me ole harjunud selle mehe juttu ka siukse nukra mõistva muigega võtma ja niimoodi tema on. Vaatasin siis jälle seda rahapaja poolt, sest tahad või ei taha, ju ta siis aktuaalne on, kui pilgu sinna kisub. Ja mis ma sain teada? Eurostati järgi on kodumajapidamiste lõptarbimiskulutused elaniku kohta aastal 2010, me iseenesest termin lõptarbimiskulutused, see on see, et sööd oma piruka ära ja lõpp enam ei tarbi, sest piruka sees oli, võib olla, no ja, aga sellest tuleb välja, et Eesti lõptarbimiskulutused elaniku kohta aastas olid 5400 eurot, mis annab 450 eurot kuus ja mis natukene nagu erineb sellest 280 eurost inimese kohta, aga küllab ta nii peaks olema. Võibolla tõesti on tegemist vastava 60%, aga on nagu on. Pingerida on muide niimoodi, et kui Eestil on 5400 eurot kuus see kodumajapidamise lõptarbimiskulutus, siis Luksemburis on see 25200. Soomes 17500, millega Rootsi on maha jäänud soitavõrra. Neil on see 17400, Suurbritannia 16900, Saksamaa nii samuti 16900, aga Suurbritannia on eespool, sest tal on pikem nimi. Holland 15800, Hispaania 12900, see on see päris untsumineku ääre peal riik, nagu ma aru saan, Portugal 10400, Tšehhi 7000, Slovakia 7000. No muidugi me võime öelda uhkusega, et võrreldes Rumeeniaga ja nii edasi. Aga nagu ütles Reet Linnadena kuskil välja andes intervjuus, et aga mõned inimesed tahavadki paadi all elada. Neile lausa meeldib seal ja nii edasi. Vaatasin mina ka siis koormust. Noh, nagu me teame, rahvas on kõrgeima võimu kandja ja see väljendub selles, et rahvas peab kandma oma võlakoormat ja siis veel teise võlakoormat ja ühesõnaga rahvas kandku. Uudis ütleb, et peaminister Andrus Ansipi sõnul on Eesti erasektori võlakoormus kriisi ajal kiiresti vähenenud. No kriis kuivatab kõik kokku, eks ole, moodustades tänavu teises kvartalis 51% sisemajanduse kogutoodangust, võrreldes 2010. aasta esimese kvartali 59%. No miks tänavuse aasta teist kvartalit võrreldakse eelmise aasta esimese kvartaliga, seda ei oska mina teile seletada, aga tavaliselt võrreldakse niisuguse asju, mis võimalikult efektsed paistavad, kui võrreldakse. Tsitaati ka. Selle taustale tuleb asetada teadmine, et eraisikute hoiused on kriisi ajal väga kiiresti kasvanud, mitte kahanenud. Niimoodi rääkis meie peaminister valitsuse pressikonverentsil. Ja mina tahaksin teada, kes on need eraisikud, kelle hoiused on väga kiiresti kasvanud, mitte kahanenud. See on jah. Aga kui vaadata edasi Euroopa Liidu konteksti, kus Eesti teatavasti asetub, isetub, osetub ja nii edasi. Euroopa Liidu kontekstis asetub Eesti eraisikute võlgnevuste pooles 10. kohale. Mida see nüüd täpselt tähendab, seda ma ei tea, kas siin on nüüd juttu protsendist või on siin ka numbris, kui me vaatame tarbimiskulutusi, siis minu meelest juba hakkab hullumeelsus ja ajude vahule kloppimine pihta. Tsitaati. 17 riiki jääb meist taha poole, kellel on hulga suuremad võlad. No teate, Eestis suuremaid riike on tegelikult terve Euroopa täis. Ja nende võlad võivad tõesti suuremad olla, aga hea küll, Ansip ütles veel. Selles kontekstis on kohatu öelda, et eraisikute võlakoormus on Eestis väga suur. Me oleme väiksema võlakoormusega kui Euroopas tavaks. Kes nüüd pani tähele, mida ta ütles? Ta ütles süüdistavalt, et me oleme väiksema võlakoormusega kui Euroopas tavaks, tavaks, võlg on Euroopas tavaks. Võibolla on võlg koguni see müstiline euroopalik kristlik väärtust, millest nii hingestatult võib rääkida tunne kelam. Võlg! Ja siis oled sa Euroopa heade tavadega. Ansip rääkis, et nendes riikides, kus on lõdvalt suhtutud võlgu elamisse, on lõdvalt suhtunud nii eraisikud kui valitsus. Mida see täpselt tähendab, seda ma ei tea, aga lõdvalt. Ansipi sõnul ei saa öelda, et kui valitsuse võlakoormus on väike, siis eraisikute võlakoormus on suur ja vastupidi. Sellised väited ei ole tema sõnul kinnitust leidnud. Huvitav, kus ta oma informatsiooni võtab. Valitsuse võlg on väike, siis peaks ju ka eraisikute võlg olema hirmus väike ja siis need algandmed ju kurat võtku ei klapiks. Aga vähe sellest, see pole veel kõik, nagu reklaamis öeldakse. Ka ettevõtete võlakoormus on peaministri sõnul langenud 130%-lt 115%-ni SKT-st. Ja ütleb ta, praegu jääme selle protsendiga SKT-st keskmisest suurema võlakoormusega riikide poolele. Nüüd on juba niimoodi, et Koogel Moogel on suhteliselt läbipaistev ja ladna lahke õõtsumatu vedelik, sest kui me oleme suurema võlakoormusega riikide pool ja samal ajal meie võlg on nii väike, millest ta räägib, mida ta millega võrgleb? Aga noh, loomulikult alati võib ju öelda, et head Nõmme Raadio kuulajad, kui me vaatame meie riigi võlgasid, siis me peame rõõmuga tõdema, et näiteks kodutute osatähtsus Eesti Vabariigi välisvõlas on tegelikult kaduv väike ja selle näitajaga, kui seda võrrelda näiteks Läti miljonäride võlakoormusega, me oleme vaieldamatult Euroopas esirinnas, kui me liidame siia juurde veel ka pensionärid, kes teatavasti samuti praktiliselt ei osale Eesti Vabariigi välisvõlas, siis me näeme, et need näitajad võivad rõõmustada kõiki, kellele me neid näitame ja nende taustal ei olegi mõtet näidata midagi muud, kui vaid Eesti edusamme, mida võib tegelikult ju imestada, imetleda iga üks. Muidugi rahandusminister Jürgen Ligi täiendas peaministrit, öeldes midagi ka siukest ebaselget, aga ta täiendas, ta lisas sinna veel ühe mõtte. Ta ütles, et ta ei alahinda erasektori laenu probleeme. No, kes neid üldse suudab hinnata või alahinnata või ülehinnata, mis kuradi pärast neid üldse hindama peab? Võlg on võõra oma ja see on fakt. Aga samas tõi Herligi välja, et riik kulutab ühtlasemalt ning äriettevõtted kulutavad esmalt investeeringutele, aga pärast teenivad selle raha tagasi, panete tähele, teenivad tagasi meie maksude, meie tööjõukulutuste suures juures. Millised ettevõtted? Ma tean, Eesti Energia, sest tema võib tõsta hinda alati, kui ta tahab paigutada raha Jordaania musta auku või kuhugi mojale või kui eestlane või koguni muul viisil. Muide, kui vaadata nüüd seda informatsiooni, mida ma olen siit samas Nõmme raadiost rääkinud ja mille eest ei ole mind isegi kinni pandud rääkimata sellest, et süüdistuste mudalaviiniga üle valatud, siis 17% oli Eesti majanduslangus. See oli see, mis nagu kirjanduslikus keeles öeldakse, tabas Eestit. Ja see, kui me nüüd vaatame, siis see on ikka maailma lähiajaloo üks vägevamaid langusi küll. Ainus, mida Eesti juhtkond selle peale teha on suutnud, on näidata näpuga, et näe, Lätil oli veel hullem majanduskriis, lätlased on veel lollimad. No, alles ma ju tsiteerisin ise ka, et 17 riiki jääb meist taha poole, kellel on hulga suuremad võlad. No, ja selles kontekstis ma saan ise ka aru, et on kohatu öelda, et eraisikute võlakoormus on Eestis väga suur. Oleme tagasi hoidlikud, ütleme, et see on suur kõigest ja me oleme väiksema võlakoormusega kui Euroopas tavaks. Aga me võtame Euroopa tavad varsti omaks ja aga me siis maksame. 2009. aastal muide, et on ka täpsed andmed, kohe seda on kirjutanud nii Eesti Pank kui Ärileht, parandas IMF Eesti välisvõlakoormuse 210% pealt 132% peale. Sellest ajast peale hakkas see suurenema väiksemaks või vähenema väiksemaks või kuidas seda öeldakse. 11. märts 2011 Eesti Pank on niisugune pank, nagu kunagi klassikud ühe teise asja kohta ütlesid, et viimastel aastatel on sisemaine sääst jätkanud kasvu, siis on netto välisvõlg kiiremini vähenenud. 2010. aasta lõpus moodustas netto välisvõlg ligikaudu 25% SKP-st. Nüüd hakkab mul juba lapsepõlvest koitma mingisugune seoste jada, et on olemas netto, on olemas brutto ja on olemas ka taara. Ja brutto on netto plus taara. Mis on taara välisvõlg, kui me teame, mis on netto välisvõlg? Seda ma teile praegu seletada ei oska. Aga ma vähemalt tean uurimissuunda ja ma loodan, et no näiteks Andro Roos kuskil kaugel Pärnus, mille elanik on kipub ka kahanema, kuna kõik on sunnitud sealt, paljud on sunnitud sealt lahkuma, aga ta ei kahane nii kiiresti kui ülejäänud Eesti linnade elanik on välja arvatud Tallinn. Ma loodan, et Andro Roos seal kaugel Pärnaus kuuleb muahastavat karjet ja kui ta tuleb Nõmme raadiosse, seletab ta mulle ka ära, mis on taara välisvõlg, kui niisugune asi on olemas või mis häälitsusega seda tähistatakse. Heakene küll, kui nüüd defineeriks välisvõla. Välisvõlg on siis võlg välismaisele võlausaldajale, seal hulgas erapangad, valitsused ja rahvusvahelised finantsinstitutsioonid. Niisugune on definitsioon. Ja siin ei ole öeldud, et välisvõlg on näiteks pensionäride võlg välismaisele võlausaldajale. Siin ei ole ka öeldud, et see on valitsuse võlg välismaisele valitsusele. Siin on öeldud, et see on võlg. See tähendab, et ma eeldan, et see hõlmab kõiki. Sind, mind, teda, et... ja hea küll teda ka, aga neid mitte, sest neid on vähe ja nemad ei jõua. Välisvõlg on võlg välismaisele võlausaldajale seal hulgas, v tom числе erapangad, valitsused ja rahvusvahelised finantsinstitutsioonid. Miks neid eraldi välja tuuakse, seda ma ei tea, aga ju tahetakse sellega ka midagi öelda. Eesti Pank ütleb, et välisvõlga iseloomustavatest näitajatest on olulisemad kogu välisvõlg ehk bruto välisvõlg, mis summeerib kõikide institutsionaalsete sektorite võla iseloomuga väliskohustused. Panete tähele, kui on kõik, siis ei ole vaja lisada, et Aksel ka. Siis on enesest mõistetav, et Aksel niguni, rääkimata juba Matist, Androst ja kõigist teistest. Juhul kui neil on need kohustused, aga hea euroopalik tava nõuab, et neil oleks need kohustused. Ja siis järgmine Eesti Panga andmetel see iseloomustav näitaja. Teine oluline on neto välisvõlg, mis näitab riigi kõikide institutsionaalsete sektorite tagasimaksmisele kuuluvate ehk võla iseloomuga välisnõuete ja kohustuste vahet. See oli öeldud ka niimoodi, et ma lausa imestan, et see luuletusena ei ole kuskil õppeprogrammis. Nii siis, nagu me kõik teame, neto välisvõlg näitab riigi kõikide institutsionaalsete sektorite tagasimaksmisele kuuluvate ehk võla iseloomuga välisnõuete ja kohustuste vahet. See on Eesti Panga kodulehe peal üleval, ma panen, kui meelde jääb, lingi kenasti ka üles Nõmmeraadio kodulehe peale, iga üks võib sealt neid definitsioone ise lugeda. Aga nüüd vaatame, mida siis herr Ansip ütles, mida ta ei öelnud ja mille seetõttu saime teie ka, veel mitte, aga kohe-kohe, teada Eesti Pangast. 51% SKP-st oli erasektori võlg. 115% SKP-st oli eraettevõtete võlg. Ja kui ma nüüd päris loll ei ole, siis 25% SKP-st on riigi kõikide institutsionaalsete sektorite võlg. Mis teeb kokku? Meie välisvõlaks 191% SKT-st. Mis see nüüd numbritega on, ma ei tea, aga ma vannun see loogika, mis siia liitmistehtesse tuli. Nii palju kui mina aru saan, on õige, aga muidugi kui öeldakse, et see ei ole nii, sa said valesti aru, ole vaid, siis eks ma, jah, vaatan, kes seda ütles ja ütlen, et astu lähemale korda õige. Näis, mis siis saab? No niisugune see võlg on, 191% SKT-st. Ma ei kujuta ette, mida peaks tegema üks eraettevõte, kelle võlg on kasvanud 191%-ni tema võimalikust aastatulust. Võibolla ma saan jälle valesti aru, aga teistmoodi seda nagu mõista ei saa. Sest kui ma praktiliselt 2 aasta kogu sissetuleku ära andmisega saaksin nulli. Mida ma siin tühja siis nühin? Või see ongi jätkusuutlikkus? Võlg aina kasvab, aga tema aina nühib. Võlg kasvab veel, hea euroopalik tava, tema aina nühib. ei saa mina aru, mul on siuke tunne, et siin tuleb kasutada õilsaid luule tekitavaid vedelike selleks, et jõuda niisugusse staadiumisse, kus jah. Aga riigi välisvõlg, riikliku sektori mõttes on Eesti Panga järgi 637,2 miljonit eurot kolmanda kvartali lõpus 2011. aastal. Ja see arvväärtus ei lähe absoluutselt kokku. Ma ei ole finantsist, ma ei oska neid arvutada, aga kui mulle öeldakse, et korvis on 9 muna, siis ma eeldan, et kui ma loen nad sõrmedega võrreldes ära, siis mõni sõrm jääb ühe võrra üle. Tõepoolest see 637,2 miljonit eurot välisvõlga või on see selles kvartalis juurde tekkinud, nii kuradi tabeleid ei ole ju võimalik ka ilma 5-aastase lisakursuseta mõista. Kokku see minu protsentuaalse jadaga ei lähe, kuigi see jada on õige, no lööge või maha on õige, aga võibolla see on jälle, võt mina tulin probleemi juurde ühes suunast, aga seda saab vaadata hoopis teise nurga all ja kõik õpetatud pead silmad jõllis vaatavad just nimelt teise nurga alt. Statistikas peab olema kuskil kala. Võibolla ma tekitasin selle ise, aga siia me oleme jõudnud. Jada järgi peaks 25% SKT-st olema riiklik välisvõlg, ehk siis 2,641 miljardit eurot. No seda on ju 2 miljardit rohkem kui Eesti Panga statistika ütleb ja miljard, eti peeni see samune nagu ütles praporšik Matjuškin. Ja see 637,2 miljonit eurot, see on Eesti Panga statistika. Või on siin lihtsalt niimoodi, et esitame nii palju müralike arve, et keegi kurat ei noppi selle ühte õiget sealt välja. Nõmme raadio rehnuti järgi on igal juhul Eesti riigi välisvõlg 20 miljardit 177 miljonit 650 000 krooni. Või... Vabandust, eurot juba, jah, see läks ümber arvestamisele, mis teeb siis ühe isiku osaks sellest kogu välja minevast riigist välja minevast summakst, alates imikust lõpetades raugaga, juhul kui meid on 1,36 miljonit, aga eks see rahvaloendus tuleb ka, varsti loetakse üle ja siis me saame teada palju meid on, siis me teeme võlakellale korrektuuri, aga iga inimene peaks maksma 15 255 eurot. Muide, vaatasin veel statistikat ja SKP ühe elaniku kohta oli vähemalt 2009. aastal, kus me elasime nagu ma aru saan suti etemini kui eelmisel aastal, siis 2009. aastal oli SKP elaniku kohta Eesti Panga andmetel 10 326 eurot, mis jääb mõneti alla 15 255, mis tuleks ära anda, aga see 4500 siia pole sinna, pole see tee midagi. Samas, kui ma vaatan seda Eesti SKP-d, siis 2009. aastal olevata jooksev hindades olnud 13,8 miljardit, aga hea kuulaja, kas koolis on sulle õpetatud, mis on jooksev ja seisev hindade SKP-de erinevus? Kui elaniku kohta SKP 10 326 eurot, jooksev hindades tuleb 13,8 miljardit, kas need asjad päriselt klapivad, kui neid võrrelda, aga mine sa tea? Ansipi jutu peale... mis ta eile pidas ja mille tulemusel ma sain siis 191% SKP-st kätte, ma ütleksin, et esiteks peaks isegi ka nii tähtsad mehed lugema natukene Eesti Panga statistikat või kui see on liiga prosta, vulgaarne, matslik ja madal, siis armastatud liitlas riigi luure agentuuri CIA Factbooki internetis ja siis tuleb välja, et Nõmme raadio müüdid võivad osutuda tõeks. Aga kes see siin aladel tõde sallib? Vaatasin inimeste elust olust. Haritud inimesel on elus kergem läbi saada, sest harimatu inimene läheb tööle, haritud inimese kohta antakse vihjamisi mõista, et tema saab väljakutseid. Hüütakse, tule välja kui julged, miljon on saada, rängad palgad, kuule, seal on fond, tule välja kui julged. Ja haritud inimene ei karda midagi, kui raha kutsub, trangna raha. Septembrikuus kirjutas siis Õhtuleht tõepoolest sellest, mis on saanud nendest saadikutest, kes pärast valimisi Riigikogust välja on jäänud. Eks võibolla ajendas neid ka see, et olen mitu korda tsiteerinud Nõmme raadios Koit Pikarot, kes ütles, et ega liiga noor või nõrga närvikavaga inimene ei tohigi Riigikogusse minna. Poole aastaga on ta jäädavalt rikutud, aga mõni istus seal ju täis roki ära. Aastaid, kuigi poole aastaga tehti ta juba omasuguseks ja noh, see jääb ju külge. Täna on mitu korda ka räägitud, et eelmise Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tartu Ülikooli bioloogina lõpetanud doktori kraadiga roheline Maret Merisaar ütles, et pole poole aasta jooksul tööd leidnud. See oli sel ammusel ajal, milles kirjutas Õhtuleht. Ja siis olid tema tsitaadid, et 25 kohast olen kinga saanud. Mul on kõrgharidus, mul on doktori kraad, veekaitse põllumajanduses muide. Aga erialasele tööle ei saa. No kullakene, aga põllumajandust ju pole. Mida sa selle veekaitsega siin põllumajanduses teed? On niisugused normid paika pandud, et seda kaitset nagu pole vaja. Ja ütleb ta, see on täielik üllatus. Ma olen 53-aastane. Kui sellises vanuses naine on kord tööturult lahkunud, siis teda tagasi ei taheta, ikka nooremaid. Jah, tõepoolest. No selle koha peal ma muidugi siin natukene meenutaksin, et kui ütleme niimoodi näiteks minu ealine, natuke vanem seega, siis peaksid ilmast lahkuma, siis kirjutatakse ju nekroloogis tema kohta ainult head. Et ta jäi visalt oma seisukohtade järgi juurde ja paljastas halastamatult. Ühesõnaga kõik see, mis eluajal on halb, see nekroloogis muutub heaks. Nii et kui sa oled kord tööturult lahkunud, siis lehvitatakse sulle rõõmsalt järele. Jummal ta on läinud. Ütles siis inimene ka ilusti niimoodi. Usun, et ka vahepealne enese täiendamine tuli kasuks, ta sai nimelt tööd. Olin esimese kategooria puhastusteenindaja kutse omandamise raames praktikandina tööl Tallinki laevadel Superstaar ja Viktoria esimene, mis on ka muidugi kena. See selle kohta ütleb ta, et see on hoopis teissugune töömaailm kui kontorilaua tagune elu. Julgeksin meenutada, et selles teises maailmas enamus eestlasi elabki, kelle kulul saab siis kontorilaua taga ka olla. Põllumajanduskandidaat Maret Merisaar sai lõpuks tööle. Ja kui nüüd hakata lahti mõtestama, mis tööle ta sai ja mis moodi, siis igal juhul jälle kord avanevad natukene silmad ja vaatavad kuhugi. No nii, vahepeal ka laevas koristaja praktikal olnud eksaadik, niimoodi kirjutab Õhtuleht, on nüüd vabakutselises vormis tõlkija toimetaja. Mis asi on vabakutselises vormis tõlkija toimetaja? Mina paneks ta eesti keelde niimoodi, et keegi pakkus pisukese haltuura, et sa nagu laua taga kogu aeg istunud keeli ka natukene oskad, näed võtta see paks pakk pabereid ja kukku tõlkima nii, et vagu taga. Meil, noh, Eestis tõlke eriti ei ole ja... Aga kui nüüd vaadata tsitaati, mul on hea meel teile vastata, et novembri algusest olen tööl vabakutselises vormis tõlgi ja toimetajana. See on siis lepinguline ilmselt. Läbi ühe väikese toreda tõlkebüroo, kes võitis keskkonnaministeeriumi välja kuulutatud hanke konkursi. Nii saan taas panustada keskkonnahoiu edendamisse. Kui ma nüüd vaataksin seda asja päris sadistlikult musta pilguga, siis võibolla pidi meie loo peategelane osutama ka teatavaid teenuseid büroole, kes võidab konkursi, ühesõnaga olema konsultant, ja et mitte näidata oma sidemeid selle üksusega, tund seda teab, võibolla see on ka mingisugune, no nii, MTÜ-lik üksus, et mitte näidata oma seotus selle üksusega, on ta väga hõreda lepinguga väga kaugelt seotud ja tõenäoliselt istub seljaga kodus ka selle büroo suunas, et mitte näha suundagi, kus ta on. Ja nüüd, kui vaadata minevikku, inimene on küll Eesti teadusfondis peaspetsialistina töötanud, aga fondispetsialist tegeleb tavaliselt mitte erialalise tööga, vaid raha jagamisega nendele, kes hakkavad seda tööd tegelikult tegema ja siis saadud vahepealt elab ka fondis ära, sest ega siis fonditöötajad elu õhust ja armastusest ela. Nemad tahavad ka raha. No, fondispetsialist jagab jah tavaliselt raha õigetele, no võib ka bioloogilisel või puhta vee alusel, aga igal juhul hästi peab läbi saama küll. Teises küljest võib öelda, et tegemist on eduka inimesega, kes on saanud tööd ja kes no, integreerub ellu või kuda seda asja peab ütlema, sest kui inimene tööd ei leia, siis on tihti põhjuseks madal haridustase, see langeb ära, ebakompetentsus, no ei oska midagi öelda, laiskus, hoolimatus, no samas võib öelda, et nende omadustega jälle riigikogusse pääseb küll, tekib jälle inimene, kes no korra nädalas ikka viitsib kätt tõsta ja rohkem polegi vaja. Lisaks tuleb öelda, et jah, kui siin uuriti selle tööle mineku suhtes, siis riigikogust välja jäänud saadik sai kevadel kaasa 19536 euro suuruse lahkumisüvitise, mis märgatavalt ületab isegi seda 5400 eurot, mis siis Eesti leibkondade keskmine, liikme keskmine väljaminek oli, nii et ta oleks võinud oma 3 aastat rahumeeli keskmist marineerida ja selle aja peale oleks võibolla ka midagi rammusamat tulnud. Muidugi võib alati öelda, et riigikogu liikme kõrge palk peab garanteerima, et nad erasektorisse suurema raha järele ei jookseks, aga jah. Mõned firmajuhid on öelnud ka, et eks seal riigikogus rikub ikka tööraamatu ära küll. Ise ka ei võta kedagi sealt kuigi kergelt tööle. Muide, julgen veel kord meenutada meie loo ühte hinnalisemat tegelast. Nimelt Andrus Ansip ütles, et doktoreid on vaja rohkem meie teadusasutustesse ja doktoreid tuleb koolitada nii palju, et nad üle teadusasutuste äärte voolavad ka erasektorisse, nagu me nägime, üks just voolas. Noh, võib muidugi voolata ka Tallinki laevade superstaar ja Viktoria esimene koristajateks. See on ju uhke tunne, kui noh, näiteks mingisugune tore filoloogia doktor, kes võib rääkida õige mitmetes keeltes, mitmete rahvaste kirjanduses selle ajaloost, teha võrdlevat mingisugust analüüsi ja nii edasi. Aga kes suudab kaugemale vaadata? See loeb tegelikult Maret Merisaare saatusest välja suhteliselt kõva ohumärgi meie riigi tulevikule. Ja üks selle ohumärgi tahkudest on see ka, et iga väärikas, iga terve mõistusega endast lugupidav inimene hoiab, ma ei tahaks öelda igasugusest riigitööst, aga ma ütleksin vast, et riigikogu tööst eemale kui katkust ja lihtsalt ei kandideeri sinna enam. Ja sellel on nüüd 2 omadust. Üks asi on see, et mõistusega inimesed jäävad erasektorisse. Riik jääb nagu üksi. Teine asi on see, et me saame endale juhid, keda väärime. Agarad, ullikesed, reipad, kretiinid, pullivennad või muidu puudulikud, kes ei oska karta ja keda ei ole võimalik hirmutada, sest nende maniakaalsus tõrjub kõik hirmud. Aga minu daamid ja herra, mõne daamid ja herra, ladies and gentlemen, mõne daamid ja mõne siihova kaveri tavarissi kätte on jõudnud 20. muharam, 1432, 16. detsember 2011, 20. kiisle 5771, 16. talsekuu 10 000, no kellel on meeles mitu, 10 226. Juuliuse päev number 2 455 827, mida ei olegi nii väga vähe. Ja kes pani tähele, mis oli aastarv? Ma ütlesin 10226 ja ma vean kihle, et olite kõik rahul. Tegelikult on 10224, aga seda ei märganud keegi. Järelikult ma kõlban peaaegu, et peaministriks. Peaasi, et lärmi tuleb, küll nad usuvad, aga täna muide on Ludwig van Beethoveni sünni aastapäev. Tema sündis 1770. aastal ja näete, ta on meil meeles. Ta ei teinud mingisuguseid hulle otsuseid, ta ei rääkinud oma sümfooniate statistilisest võrdlusest, ta kirjutas. Ja isegi lihtsamaid asju kirjutas. Ka näiteks klaveriga saab mängida ilusat pala, koopa orav või midagi taolist. 1773. aastal Ameerika revolutsioon, Bostoni tee joomine. Briti laevalt visati merre 342 kasti India teed. No, ma usun, et kui keegi meil tahab protestida, läheb ta, puistab ka kuskil kotipõhjast natukene pulbrit merre ja ütleb, et aga ma võitlesin ja ta märgib selle oma eluloraamatus kindlasti ära. 1873. aastal valiti Pärnu Eesti põllumeeste seltsi presidendiks Karl Robert Jakobson. 2 aastat hiljem valiti ta isegi Viljandi Eesti põllumeeste seltsi presidendiks, nii et oli tegemist aktiivse inimesega. 1905. aastal hakkas Tallinnas ilmuma Päevaleht. Alguses oli toimetaja Herbert ja alates 1908. Herr Luiga ja sellest sai peagi Eesti suurim ja mõjukaim väljaanne, tänu millele tundubki mul viimasel ajal, et see Päevaleht kuidagi kiratseb, ei ole seal õigeid uudiseid kommenteerida, tükk aega saab juba niimoodi, et selleks, et kommenteerida, tuleb ennast nii vaimselt kui füüsiliselt lahti riietada, lasta läbi valgustada ja siis tohib oma nime alles öelda. 1934. aastal avati pidulikult Šveitsis rahvusvaheline fašistide kongress. Kes viitsib, otsib lisamaterjali. 1983. just kui selle sama asja meenutuseks peeti kohut Lagle Pareki, Arvo Peesti ja Heiki Ahonemi üle. No, nagu me tähele paneme, eks siis alati sõimatakse vaendaseks ja küllab neid ka nimetati natsideks, natsionalistideks, fasistideks ja nii edasi, kui mitte kõvajalega kohtus, siis vähemalt eravestluses kindlasti. 1994. aastal sel sinatsel 16. kuupäeval teatas rahvusvaheline komisjon pidulikult, et Estonia katastroofi põhjustas vöörivisiiri lukusüsteemi nõrkus, nii nagu Rootsi peaminister enne seda oli juba ennustanud, et ühel päeval ta niimoodi ja läkski. 2010. aasta. See oli siis moment, noh tõsis ei ole nüüd üle-eestilise tähtsusega sündmusega põhimõtteliselt Nõmme raadio kaudu tänas tänulik kodanik viisakalt Eesti Energia jaotusvõrku, kes tegi meeldiva üllatuse tema pangaarvele ja sinna kõrgepingeliini talumistasuna 34 senti üle kandis. Eesti Energia pidi selle ülekande eest maksma muide 2 krooni ja 50 senti. Aga kodanikul on tänavu veel enne jõule tõenäoliselt pangaarvel oodata juba tervelt 2 eurosenti, mis on palju väärikam. 2011. aasta tõi meile sündmuseks, et rahvusvaheline kriminaalkohus andis teada. Muammar Gaddafi tapmine võib olla sõjakuritegu. Peaprokurör Ocampo sõnul on tõsiseid kahtlusi, et Gaddafi tapeti kuritegelikult. Ocampo sõnul saatis ta kohtu nimel Liibüa ajutisele valitsusele kirja, milles küsib, kas valitsus kavatseb uurida Liibüa kodusõja mõlema poole ka mässuliste arvatavaid sõjakuritegusid. No, see on jälle kahe otsaga värk. Juhul kui Liibüa seltskond võtab ette tunnistada, et neil oli kõigest kodusõda, siis noh, jah, on nagu on. Selle kõrvale võiks vaadata ka muide Iraagi bilantsi pisut, sest sealt on tulnud enam kui 32 000 haavatud USA sõdurit. Tapeti üle 4400. No muidugi, nii nagu jäälahinguski, lugematu arv kohalike tsiviliste, ametlikel andmetel vähemalt 104 000, mis teeb ühe Ameerika tapetu kohta 23, natuke rohkem kui 23 Iraagi tsiviilohvrit, mis on igati väärikas, võimas, hea, tore, võitukindlustav ja nii edasi tulemus. Stan Kalender arutleb muidugi ka Iraagi sõja positiivse külje üle ja ütleb, et see vähendas tööpuudust võrreldes sellega, milline see muidu oleks olnud. No nii armees kui lepinguliste töötajate hulgas. Sõduritele maksti ohtliku töö eest lisapalka, mis tähendab, et nad kulutasid kodus olles rohkem. Probleem pole muidugi mõju omav sisemajanduse koguproduktile. Sõda finanseeriti põhimõtteliselt laenu kaudu, mis on noh, põhimõtteliselt nagu ma ütlen erinev asi, aga mis rõõmustab pankasid, sest laenud tagavad kiire majanduskasvu, võimaldavad intresse ja nii edasi. Muidugi see, et paljudel sõjaveteranidel, kes seal hinges tagasi tulid, on isiklikud majandusraskused, kas või juba sellepärast, et nad sattuvad kodus varasemast erinevale tööturule. On nagu on. Õiglus võidutseb. Endine seslane Heinrich Böhre alustas, kas nüüd täna või eile, 90-aastaselt eluaegse vanglakaristuse kandmist. Böhre mõisteti eluaegse vanglakaristuse kandjaks 3 Hollandi tsiviilisiku tulistamise eest teise maailmasõja ajal. Ta nimelt kuulus SS-i laskekomandosse, mida meie ajakirjandus nimetab visalt mõrvarühmaks. Ratastulis Böhre viidi Ildasanomate andmel hooldekodust Saksamaale vangla haiglasse. Arstide andmetel on ratastoolis istuv Böhre piisavalt heas seisukorras istumaks kohtuotsusele vastavas sobivas ettevõttes. Böhre väitis kohtule, et ta oleks pidanud ise minema koonduslaagrisse, kui ta oleks keeldunud tulistamas, sest otsus võeti vastu tulistada. Böhre tunnistas hukkamisi 44. aastal, aga väitis jah, et täitis ülemuse käsku, et ta ei läinud hukkama oma pead ja ei, noh, jah. Ja üks hukatutest oli ka Hollandi vastupanu liikumise liige. Ülejäänud nagu ei puutu asjasse. Aga minu daamid ja herrad, saate lõpp võiks minna natukene magusamaks ja sellepärast üllatus-üllatus ei ole täna siin reedest rõõmu. Küll aga on siin vabamõtleja, kes pärast pisukest muusikapala räägib natuke magusal teemal.
Soe, kuskil rõdu peal kuivavad silgud, kuskil hiinlane avanud poe. Tulles laeva pealt sadamas maha, mues mustlaseid tantsib ka drilli. Las ma ennustan sööd, anna raha, anna palju ja missatast loed.
Welcome to Estonia, käsit on peale valitud jumalik staaride koor. Welcome reklaami
miks on rohe, liseks on nõja väel läbi öö. Kaka kohukes tahaks nüüd kohe, kuigi jah, seda orav ei söö. Peatub taksojuht istuv masiinu, tean üks koht, kus sa pidu saad panna. Koht on hea, kus see kood sulle annan, pere rahvas Ameerikas töö.
Welcome to Estonia, käsi tompele valitud jumalik staaride kool. Welcome to Euphoria, kuilga vastame nõrvade vastu jumala.
Kave keldri seal vellide taga, loodab moorama mees veel banaani. Võimud kinni on keeranud kraani, mida mööda käis joovastav moon. Mida kunadit, kus olin varem, lasin pääseljas maailmas ringi. Eesti naba on kõikidest parem. Kiidan ja selle terviseks joon.
Welcome to Estonia, käsi tompele valitud jumalik staaride kool. Welcome to Euphoria, kuilga vastame nõrvade vastu nii vana kui noor.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Tere hea Nõmme raadio kuulaja. Minu nimi on Toomas Kask ja olen portaali vabamõtleja autor. Täna kavatsen teile rääkida natukene e-ainest nimega Aspartaam. Kõik minu järgneva jutu leiate ka minu kodulehelt, kus on ilusti viidatud ka allikatele, juhul kui peaks mingises väites tulema teil kahtlus. Rahvusvaheline vähiinstituut on täheldanud peale 1985. aastat järsku ajukasvajate tõusu. Dr. Roberts on esitanud raporti, mille kohaselt vahemikus 1983 kuni 1987 on olnud just ajukasvajate esinemise tõus märkimisväärne, kui teiste kasvajavormide esinemine on jäänud samaks või isegi vähenenud. Aastal 1983 hakkas USA rahvastik kasutama toidulisandit, see on siis keemilist, see ei ole absoluutselt looduslik, millega pole inimkond kunagi varem kokku puutunud. Aspartaami. Aspartaam, ta on siis märgitud E951. Sisaldub tänapäeval vähemalt 6000 tootes ning kogu maailmas tarbib seda vähemalt 200 miljonit inimest. Siin kohal märgiksin, et ka nähtavasti praeguseks hetkeks on need arvud tunduvalt ka suurenenud. Tegu on siis suhkrust ligi 180 korda magusama ainega, mis oma olemuselt on dipeptiid. Aspartaami levitatakse ka Nutrasweedi, Canderoli ja Equali nime all. Aspartaam avastati 1965. aastal, kui keemik James M. Slater tegi katseid leidmaks ravimit haavanditele. Ta avastas magusa maitse juhuslikult. Nimelt oli ta oma näppe lakkunud või ühesõnaga siis olevat sattunud aspartaam talle kogemata suhu. Ja sai tunda siis väga magusat maitset. Ja nähtavasti sellest tekiski äriidee vahetamaks välja küllaltki odav võrreldes loodusliku suhkruga keemilise aspartaami vastu. 1995. aastaks oli USA toidu- ja ravimiamet, see on siis FDA lühendiga, saanud kaebusi juba 7232 tarbijalt, kes seostasid oma sümptome aspartaami sisaldava toodete kasutamisega. Sümptomeid toodi seejuures välja üle 90. Osadel inimestel näiteks peavalud, migreen, uimasus, iiveldus, lihaskrambid, kaalutõus, lööve, depressioon, minestus, ärrituvus, unetus, nägemishäired, kuulmise halvenemine, südame pekslemine, hingamisraskused, ebaselge kõne, peapööritus, mälu halvenemine, liigesevalud ja nii edasi. Mõningad aspartaamiga seotud reaktsioonid on olnud ka väga rasked, seal hulgas südamerabandus ja surm. Mõningate allikate väitel saab aspartaami arvele kanda umbes 75% kõikidest vastureaktsioonidest toidulisanditele, millest FDA-le, ehk siis USA toidu- ja ravimametile, on teada antud. Mitmed aspartaami vastureaktsioone uurivad teadlased ja arstid on leidnud, et aspartaam põhjustab erinevate krooniliste haiguste ägenemist, näiteks artriit, skleroosis multiplex, epilepsia, kroonilise väsimuse sündroom, Parkinsoni tõbi, Alzheimeri tõbi, isegi depressioon, paanikahäired ja diabeet. Aspartaami ohutuse kohta siin kohal jutumärgid juurde ohutuse kohta on tehtud palju uurimusi. Enamus on rahastatud aspartaami tootvate firmade poolt ja ohime, need uurimused ei ole tähendanud näiteks ajukasvajaid, depressiooni ägenemist, Alzheimeri tõbe ägenemist ja nii edasi. Kuid teised sõltumatud uuringud. See on siis uurimused, mis ei ole seotud firma Surly'ga, kes on siis aspartaami esimestest turule toojatest, on täheldanud laborirottidele ajukasvajaid ja isegi auke ajus, rääkimata siis teistest kõrvalmõjudest. Järgnevalt soovitaksin teil kindlasti vaadata, kui võimalik internetis on see küll olemas, kahjuks ei ole seal eestikeelseid subtiitreid, aga dokumentaalfilmi nimega Aspartam, magusad kannatused, mürgitatud maailm. Ingliskeeles siis Sweet Misery, a Poisoned World. YouTubeist leete selle ilusti üles, täispikkuses ja olemas. Filmi autoriks on 40-tades naine Corey Brackett, kes peale 20 aastat dieetkarastusjookide kasutamist, ta tahtis ilusti saledaks saada, väidetavalt tarbis ta neid 6-10 purki päevas, jäi väga raskelt haigeks. Tal diagnoositi polüskleroos ehk skleroosis multiplex. Peale dieetjookide tarbimise lõpetamist hakkas ta tervenema. Ja kui te vaatate filmi, on näha, et filmivõtete ajal pole isegi arugi enam saada, et inimene oleks kunagi nii raskelt haigust põdenud. Üldjuhul see haigus lõpeb ikka väga halvasti, kuna seda haigust ravida otseselt ei osata, võibolla kuidagi leevendada. Ja filmis võtavad sõna paljud erinevad teadlased. Ja ka inimene, kes on ise olnud FDA, ehk siis USA toidu- ja ravimiameti teadlane. Ja siin kohal ma tooksingi siis välja mõned sitaadid sellest filmist. Näiteks Dr. Jim Bowen. Tema eriala on siis biokeemia. Sitaadi algus. Kui see oli täielikult turule lubatud, see on siis juulist kuni augustini 1983, siis juba 6 kuud hiljem oli ameeriklaste seas ajukasvajate esinemine tõusnud 10%, suhkruhaigusesse haigestumine 30%. Lisaks sellele oli tõusnud ühe väga haruldase ja agressiivse ajukasvaja vorm 60%, see on siis esinemine Ameerika elanike seas. Sitaadi lõpp. Järgmine inimene oleks Arthur Evangelista. Tema oli siis endine FDA uurimusgrupi liige. See on pikaajaline protsess. See ei ole nii, et kui sa jõuad purgi keemet ning selle peale tekib kohene reaktsioon. Võibolla mõningatel inimestel. Aga mida me näeme, on pikaajaline protsess, kus aja jooksul kogunenud mürgid kehas hakkavad mõjutama normaalset ajutööd. Kui Sear Research Group, see on siis firma Searli uuringute läbi viia, loomade peal aspartaami katsetas, olid neil tulemused teada. Aspartaam on kahjulik. Seega katsete tulemusi saboteeriti teadlikult. Näiteks surnud laborirottide laipu lahati alles aasta hiljem, peale mida olid rakud juba lagunema hakanud ning õigeid tulemusi enam polnud lootagi. Rottidel lõigati isegi kasvajaid välja, et raportisse saaks kirjutada tulemuseks normaalne. Ahvidele anti aspartaami näiteks koos piimaga, kuna teada on ju, et piimi lase ainetel nii kiiresti organismis võimust võtta kui tavaliselt. Aga isegi sel juhul tekkisid mõningatel ahvidel krambid ja üks isegi suri. Uuringut muidugi ei avalikustatud. Tsitaadi lõpp. Järgmiseks inimeseks oleks doktor Ralph S. Walton. Tegemist on siis psühhiaatriga. Tema rääkis filmis ühest enda patsiendist. Tsitaadi algus. Ravisin 1985. aastal patsienti, kellel oli pikaajaline depressioon. Ta sõi aastaid antidepressante. Ühel hetkel tuli ta haiglasse tugeva maniakaaldepressiivse seisundiga. Tal polnud kunagi varem maniakaalset seisundit esinenud. Peale paari päeva haiglas tekis tal krambihoog, nagu epileptikutel. Ka midagi säärast polnud kogu nende aastate jooksul kordagi juhtunud. Ma ei osanud kunagi tema seisundit kliiniliselt seletada. Seega pidin tegema uurimustööd, mis oli muutunud viimasel ajal. Selgus, et ta oli tahtnud kaalust alla võtta ja oli asendanud jäätees suhkruasendajaga, see on siis aspartaamiga. Ta jõi seda igapäevaselt. Haiglas aga mitte. Haigusnähud taandusid ja hiljem oskasin ma seletada ka teisi säärased juhtumeid, just nimelt aspartaamiga. Firma NutraSweet, see on siis firma, kes tegeleb aspartaami turustamisega, lubas avalikusele, et toetab kõiki õigustatud sõltumatuid uuringuid. Aga kui mina saatsin avalduse aspartaami saamiseks, sain negatiivse vastuse. Minu uuring ei olevat vajalik. Nad isegi ei müünud mulle aspartaami. Hiljem küll sain aine kätte sõltumatult Šveitsi firmalt. Tsitaadi lõpp. Üldjuhul kumas filmist läbi järgnev. Magusainele reageerimine sõltub inimesest. Mõni väga tundlik inimene võib saada kohe näiteks mingise peavalu või lööve, aga enamus tarbijaid ei tunneta midagi. See on siis ka sellest, et tänapäeva inimesed on aspartaamiga läbi ja lõhki nii palju kokku puutunud, et organism on lihtsalt sellega juba harjunud. Ja lisaks on kõrvalmõjud väga laiali valguvad. See tähendab, et kui inimene joob, ütleme, diet Coca-Colat ja tal tekib, ütleme, peavalu õhtul, siis vaevalt, et ta seda hakkab seostama joodud Coca-Colaga. Võib-olla pigem stressi rohke päevaga, pika tööpäevaga või nii edasi. Aga lõpuks võidakse diagnoosida mõni raske haigus. Ja absoluutselt seda ka muidugi aspartaamiga ei seostata. Nüüd siis natuke lähemalt, et mis on aspartaam, millest ta koosneb. Aspartaami molekul koosneb kolmest osast. Aspargiinhappe ehk aspartaat, fenüülanaliin ja metanool. Just nimelt metanool ehk puupiiritus. Organismis laguneb aspartaam esmalt nendeks kolmeks koostisosaks. Aspartaam võib oma koostisosadeks laguneda ka temperatuuri tõusmisel või kui panna see aine kõrge pH-ga keskkonda. Täpsemalt, mis on näiteks aspargiinhappe ja fenüülanaliin, te saate lugeda minu kodulehelt, kuna tegemist on väga spetsiifilise jutuga ja võib ka olla seal mõningad tõlkeveas tekkinud pisivead. Nii, aga metanoolist. Te nähtavasti kõik, kes kuulate, mäletate aasta 2001 septembris toimunud metanooli mürgitust Pärnumaal. Aspartaami metabolismis moodustub ühe kõrvalühendina metanool. Metanooli mürgituse sümptomid on peavalu, kõrvade kohisemine, uimasus, peapööritus, seedehäired, nõrkus, iiveldus, külma ja kuumavärinad, isegi mäluaugud, käitumishäired, neuriit ja nii edasi. Enim tuntud sümptomid on nägemishäired. Metanool muutub organismis ensümaatiliselt veelgi toksilisemaks ühendiks, formaaldehüüdiks ja alles lõpus tekib süsihappe gaas. Osad teadlased usuvad, et loomade peal metanooli mõju testimine ei anna piisavalt informatsiooni metanooli mõju kohta inimesele, sest inimesel pidavad puuduma mõned olulised ensüümid, mis on metanooli lõhustamisega seotud. Seetõttu on inimesed metanooli mõju osas tundlikumad kui loomad. Inimeste peal pole aga võimalik metanooli mõju juba puht lihtsalt eetilistel põhjustel uurida. Teatavasti sisaldavad ka mahlad ja alkohoolsed juugid metanooli. See oli ka üks metanooli tootjate vastuväide aastal 1983 FDA poolt, et kõik puuviljad, kõik mahlad sisaldavad ka metanooli. Aga nagu näha, inimestega ei juhtu midagi. Aga aspartami kaitsjad unustavad mainimata, et looduslikes toodetes esineb metanooli harva üksinda. Metanooli looduslikku vastumürki etanooli esineb looduslikes toitainetes 5-500 000 korda rohkem kui metanooli. Etanool pärsib metanooli seedimist ning annab kehale aega see toksiin kopsude ja neerude kaudu kehast välja viia. Seetõttu ongi aspartam eriline, et siin on tegu metanooliga ilma etanoolita, mis muudes toiduainetes oleks kaitsvaks faktoriks. Keha metanooli omastamine suureneb oluliselt, kui tarbitakse vaba metanooli. Vaba metanooli saab näiteks aspartamist, kui seda kuumutada näiteks kuni 30 graadini. See võib juhtuda aspartami sisaldava toodete ebasobival hoiustamisel või kuumutamisel. Siin kohal tooksin välja ühe enda jaoks ebameeldiva vastuse, näiteks teraflu. Teraflu sisaldab ka aspartami ja nagu me teame, siis tegemist on ühe gripiviiruse sümptomite leevendamise ravimiga, mis tuleb lahustada kuumas vees. Noh, üldjuhul inimesed lahustavad seda peaaegu keevasse vette, mis on siis juba 90 kraadi. Hoolimata mitmete teadlaste vastuseisust lubas FDA 1993. aastal kasutada aspartami ka sellistes toodetes, mida regulaarselt soojendatakse üle 30 kraadi. Aspartamiga seotud kliiniliste katsete läbiviimine inimeste peale on iseenesest üsna keeruline ja kulukas ning probleemiks on ka eetilised küsimused. Loomade peal tehtud katsed ei ole aga üks ühele vastavad inimestele, kuna paari olulise ensüümi puudumise tõttu on inimesed aspartami suhtes palju tundlikumad kui loomad. See pärast ei peegelda loomade peal tehtud katsed täpselt inimestele põhjustatud ohtu. Kõige huvitavam uuring, aga mis aspartamiga seoses läbi viidud on, tehti eesmärgiga uurida katsete ja uuringute rahastajate seost uuringute tulemusega. 166 uuringust, mis olid seotud inimeste tervisega, olid 74 rahastatud aspartami tootjate poolt ja 92 eraalgatuslikult. 100% tööstuse poolt rahastatud uuringutest kinnitasid aspartami ohutust. 100% tööstuse poolt rahastatud. Samas kui 92% eraalgatuslikult rahastatud uuringutest leidsid aspartamiga seoses probleeme. Kokku kestis aspartami legaliseerimise protsess 8 aastat. Pidevalt vaidlused, korruptsioon ja nii edasi. Kogu aspartami legaliseerimise läbiprotsessis käigus oli Searle uurimisklubil ka enesel tulemusi, uurimistulemusi, mis tõestasid aspartami kahjulikust. Need aga salati maha seniks, kuni aspartam oli FDA poolt heaks kiidu saanud. See aga juba on kuritegu. Vahetult enne heaks kiitu kuivainetes läks aga võitlus magusaine vastaste ja Shirley, see on siis selle firma, kes tahtis turustada aspartaami, vahel nii kuumaks, et 1980. aastal taheti aspartaam siiski keelustada. Siis aga tuli mängu rahavõim. Shirley lihtsalt ostis ära FDA töötajad, kes ennist aspartaami vastu olid olnud. Nad hakkasid hiljem tööle väga rahaka koha peal mõnes Shirley sõsar firmas. Lisaks sellele toimus suur lobitöö Valge Maja ruumides. Valiti uus president Ronald Reagan, kes juba esimesel ametipäeval kuulutas FDA õiguse keelustada aspartaam kehtetuks. Lisaks vahetas ta välja FDA esimehe. Aspartaami leidub tänapäeval juba väga paljudes toiduainetes. Põhiliselt tuleks siis hoiduda, isiklikult hoiduksin, või siis uurida sisaldust, karastusjookide, närimiskummide, kummikommide, pulgakommide ja nii edasi ühesõnaga enamasti kõigel, mis on mõeldud lastele. Naljakas või mis? Järjest enam leidub aspartaami väga üllatavatest toiduainetest ja ravimitest, näiteks tomatikastest, vitamiinijoogis, terafluus ja nii edasi. Ühesõnaga alati tuleb uurida enne, kui midagi ostukorvi panete. Huvitav fakt on, et aspartaam olevad kunagi isegi Pentagoni biorelvade nimekirjas olnud, kuna on sobilik just masside mõjutamiseks. Ja näiteks Trondheimi tehnika- ja loodusteaduste ülikooli uuringutes selgub, et aspartaam tapab ajurakke, mis mõjutab ajupiirkondi, milles sõltub inimeste õpivõime. Ja veel üks intrigeeriv vastukäivus. Nimelt nagu teame, kasutatakse aspartaami dietjookides, kus juures on tõestatud täiesti ametlikult, et see põhjustab tegelikult hoopis suuremat kaalutõusu kui tavaliste karastusjookide tarbimine. See on siis tavalise suhkruga. Mitte, et ma seda nüüd küll reklaamiksin, aga pigem valida naturaalsed ained kui keemia. Ja lõpetuseks citeeriksin vabamüürlast Shibnev Presnevskit, kes avameelitses oma raamatus kahe ajastu vahel, ingliskeeles Between Two Ages, et eliit kavatseb inimesi uuel tehnotroonilisel ajastul kontrollida ka biokeemiliselt. Uut diktatuuri kindlustatakse moodsa tehnikaga. Minu nimi on Toomas Kask ja olen portaali Vabamõtleja autor.
Suhkud palved tassis, musti armsalt aurad tee. Ühki pahandust või pattu, enam iial ma ei tee. Võtan longsu huulet torus, ahkel hästi maitseb see. Ja mu pööni järsku näib mul, lausa keisritega lee. Ah kui kogu elu nõnda, pauste uima armsesse, siis mind iia leidiks miilits, raudus käsi vanglasse. Ei siis häbi töösi teeks ma, sigatseks ja pahetseks. Ühest ainsest asjast piisaks, et ma juba kahetseks. On suhkrut malvud tassis, kus nii armsalt aurab tee. Ütki pahandust või pattu, enam iial ma ei tee.
Saade on salvestatud 2011. aastal.